VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sejumlah musisi terkenal belum lama ini masuk dalam jajaran Songwriters Hall of Fame, suatu penghargaan atau pengakuan atas pencapaian mereka sebagai pencipta lagu dalam industri musik. Mereka antara lain adalah George Clinton, The Doobie Brothers, Ashley Gourley, Rodney Darkchild Jerkins, Mike Love sebagai anggota grup musik The Beach Boys, dan Tony McAuley. Mereka melambangkan perpaduan yang inspiratif dari genre musik funk, rock, R&B, country, dan masih banyak lagi. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan Associated Press berikut ini. Berawal dari sejak ia tergabung dalam grup musik Parliament Funkadelic hingga karya solonya, George Clinton merupakan seorang inovator musik populer Amerika, sosok yang sudah lama dinantikan untuk masuk ke jajaran Songwriters Hall of Fame. Yang tidak hanya terdengar dalam lagu-lagu hits yang akan selalu terkenang sepanjang masa, seperti Atomic Dog dan Give Up the Funk, Tear the Roof Off the Sucker, namun juga dalam lagu-lagu karya Kendrick Lamar, Tupac, Outkast, Dr. Dre, Busta Rhymes, Missy Elliott, De La Soul, dan masih banyak lagi. Sebelumnya, George Clinton juga telah masuk ke dalam daftar Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 1997. Ia pun menerima penghargaan Grammy untuk pencapaiannya dalam seumur hidup pada tahun 2019. Tom Johnston, Michael McDonald, dan Patrick Simmons dari grup musik The Doobie Brothers dikenal di seluruh dunia dengan gaya musik rock and roll yang sangat khas, terutama untuk lagu-lagu hits nomor satu mereka, What a Fool Believes dan Blackwater. Sebelum mereka masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame tahun 2025, mereka juga telah masuk ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2020. Sementara itu, Ashley Gourley merupakan sosok yang tak diragukan lagi dalam dunia musik country, dengan 80 single hasil ciptaannya yang mencapai peringkat nomor 1 di radio. Karya terbarunya termasuk musik bergaya honky tonk, I Had Some Help, yang dibawakan oleh Post Malone dan Morgan Wallen. Mike Love dari grup musik The Beach Boys menjadi salah satu musisi yang masuk ke dalam daftar Songwriters Hall of Fame tahun 2025, menyusul rekannya dari band tersebut, Brian Wilson, yang telah masuk sejak tahun 2000. Demikian pula produser musik yang selalu membuat gebrakan, Rodney Darkchild Jerkins, yang sentuhan khasnya terdengar dalam berbagai lagu R&B dan pop. Tidak ketinggalan penulis lagu legendaris asal Inggris, Tony McAuley, yang dikenal dengan lagu-lagu klasiknya seperti Build Me Up Buttercup dari The Foundations dan Baby Now I Found You. Acara penghargaan Songwriters Hall of Fame 2025 akan diselenggarakan pada tanggal 12 Juni mendatang di Hotel Marriott Marquis di kota New York. Songwriters Hall of Fame tersebut diketuai oleh musisi legendaris Nile Rodgers. Dalam sebuah pernyataan, Nile mengatakan bahwa fondasi atau landasan yang kuat dalam industri musik terbentuk karena para penulis lagu menciptakan lagu-lagu yang hebat. Tanpa keberadaan mereka, tidak akan ada musik rekaman, tidak ada bisnis konser, tidak ada penggemar, ataupun merchandise atau souvenir. Semua itu dimulai dari lagu dan sang penulis lagu. Songwriters Hall of Fame didirikan pada tahun 1969 untuk menghormati mereka yang menciptakan musik populer. Seorang penulis lagu dengan katalog atau koleksi lagu yang terkenal akan memenuhi syarat untuk diberi penghargaan atau masuk daftar tersebut 20 tahun setelah lagunya pertama kali dirilis secara komersil. Demikian laporan Associated Press bersama tim VOA Indonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts. baru menunjukkan bahwa hewan kungkang dan mastodon raksasa, yaitu mamalia purba bergading, hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan Associated Press berikut ini. Hewan berbulu kungkang tidak selalu bergerak lambat dan hidup di pohon. Nenek moyang prasejarah mereka besar dan memiliki berat yang mencapai 7 ton. Jika kaget, mereka bisa mengacungkan cakar yang sangat besar. Selama beberapa waktu, para ilmuwan percaya bahwa manusia pertama yang tiba di Amerika langsung membunuh kungkang-kungkang raksasa ini melalui perburuan bersama dengan banyak hewan besar lainnya yang serupa dengan mastodon seperti kucing bertaring tajam dan serigala mengerikan yang pernah berkeliaran di Amerika Utara dan Selatan. Namun, penelitian baru dari beberapa situs mulai menunjukkan bahwa orang-orang datang ke Amerika lebih awal, bahkan mungkin jauh lebih awal daripada yang pernah diperkirakan sebelumnya. Temuan-temuan ini mengisyaratkan kehidupan yang sangat berbeda yang dialami oleh orang-orang Amerika awal ini, di mana mereka mungkin telah menghabiskan ribuan tahun atau setidaknya 10.000 tahun berbagi padang rumput, prasejarah, dan lahan basah dengan hewan-hewan buas yang sangat besar. Beberapa petunjuk yang paling menggiurkan datang dari situs arkeologi di Brasil Tengah yang disebut Santa Elena, di mana tulang-tulang kungkang tanah raksasa menunjukkan tanda-tanda telah dimanipulasi oleh manusia. Kungkang seperti ini pernah hidup di Alaska hingga Argentina. Beberapa spesies memiliki struktur tulang di punggung mereka yang disebut osteoderms yang sedikit mirip dengan lempeng armadillo modern dan mungkin digunakan untuk membuat dekorasi. Ahli paleontologi Thais Pansani yang saat ini bekerja di Institusi Smithsonian di Washington DC menganalisis apakah tulang kungkang dengan usia yang sama yang ditemukan di Santa Elena hangus terbakar oleh ulah manusia, di mana suhu pembakaran berbeda dengan kebakaran hutan secara alami. Hasil awal penelitiannya menunjukkan bahwa tulang-tulang kungkang segar tersebut ada di lokasi perkemahan manusia, apakah dibakar dengan sengaja saat memasak atau hanya berada di dekatnya masih belum jelas. Dia juga menguji dan mengesampingkan kemungkinan penyebab lain dari warna tulang yang menghitam, seperti perubahan warna kimiawi yang alami. Kepada Associated Press, Thais Pansani mengatakan,
"My research on giant sloths are very closely related to the human behavior and human arrival in the Americas because I'm working not only with the bones, the giant sloth bones, but the modification of these bones."
Katanya penelitiannya tentang kungkang raksasa sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia dan kedatangan manusia di Amerika, karena ia tidak hanya meneliti tulang-tulang kungkang raksasa, tapi juga modifikasi dari tulang-tulang ini. Situs pertama yang secara luas diterima sebagai situs yang berusia lebih dari 13.000 tahun berada di Monteverde, Chile, dekat ujung Amerika Selatan. Situs arkeologi lainnya menunjukkan tanggal yang lebih awal lagi untuk kehadiran manusia di Amerika. Di antara situs tertua tersebut adalah Arroyo del Vizcaino di Uruguay, di mana para peneliti sedang mempelajari bekas potongan oleh ulah manusia pada tulang-tulang hewan dari 30.000 tahun yang lalu. Di Taman Nasional White Sands di New Mexico, para peneliti menemukan jejak kaki manusia yang berasal dari 21.000 hingga 23.000 tahun yang lalu dan juga jejak mamalia raksasa dengan usia yang sama. Namun, beberapa arkeolog mengatakan bahwa sulit untuk membayangkan bahwa manusia akan berulang kali melintasi sebuah situs dan tidak meninggalkan peralatan batu. Meskipun era yang tepat dari kedatangan manusia di Amerika masih diperdebatkan dan mungkin tidak akan pernah diketahui, tampaknya jelas bahwa jika manusia pertama tiba lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya, mereka tidak langsung memusnahkan hewan-hewan raksasa yang mereka temui. Di sebuah laboratorium di Universitas Sao Paulo, peneliti Mirian Pacheco memegang fosil kungkang bulat berukuran logam 1 sen dolar Amerika di telapak tangannya. Dia mengatakan bahwa permukaannya sangat halus, ujung-ujungnya tampak seperti sengaja dipoles, dan ada lubang kecil di dekat salah satu ujungnya. Pacheco mempelajari perubahan kimiawi yang terjadi ketika tulang menjadi fosil. Hal ini memungkinkan timnya untuk menganalisis kapan osteoderma kungkang kemungkinan dimodifikasi. timnya juga menguji dan mengesampingkan beberapa proses alami seperti erosi dan gigitan hewan. Penelitian ini dipublikasikan tahun lalu di jurnal berjudul Proceedings of the Royal Society B. Terdapat juga artefak-artefak dari Santa Elena yang berusia 27 ribu tahun, lebih dari 10 ribu tahun sebelum para ilmuwan pernah menduga bahwa manusia tiba di Amerika. Awalnya, para peneliti mempertanyakan apakah para pengrajin mengerjakan fosil yang sudah tua. Namun, penelitian Pacheco menunjukkan dengan kuat bahwa manusia purba mengukir tulang-tulang segar tak lama setelah hewan itu mati. Temuannya bersama dengan penemuan-penemuan lain baru-baru ini dapat membantu penulisan ulang kisah ketika manusia tiba di Amerika dan dampaknya terhadap lingkungan yang mereka temukan. Kepada Associated Press, Marian Pacheco mengatakan,
"It's a huge question where the ancient occupation, human occupation starts at Americans, because is it the final frontier of our exploration as human beings? And still we have a huge debate about that. Scientists don't agree about that."
Katanya ini menjadi pertanyaan besar di mana pendudukan manusia dimulai di Amerika, karena ini adalah batas akhir eksplorasi mereka sebagai manusia. Dan mereka masih memiliki perdebatan besar tentang hal itu. Ia menambahkan bahwa para ilmuwan tidak sepakat tentang hal itu. Para ilmuwan tahu bahwa manusia pertama muncul di Afrika, kemudian pindah ke Eropa dan Asia sebelum akhirnya mencapai perbatasan benua terakhir Amerika. Namun masih ada pertanyaan mengenai bab terakhir dari kisah asal-usul manusia.
All of these questions also answers questions about what was the behavior of these early humans in the Americas and yeah, how they interact, how they saw the environment.
Pacheco menambahkan, semua pertanyaan ini juga menjawab pertanyaan tentang bagaimana perilaku manusia purba di Amerika dan bagaimana mereka berinteraksi, juga bagaimana mereka melihat lingkungan. Dari Washington DC, VOA.
Banyak pengamat film menilai bahwa aktris kawakan Jennifer Lopez tampil all out dalam film terbarunya Unstoppable. Salah satu faktor yang membuat J.Lo, panggilan Jennifer Lopez, tampil prima adalah kedekatan hubungannya dengan aktor utama film tersebut, Jarrell Jerome. Keduanya sama-sama dari Bronx, salah satu kawasan di kota New York.
When people look at me, the first thing they see is what's missing.
J.Lo mengaku tertantang ketika berperan sebagai Judy Robles dalam Unstoppable. Dalam film biografi tersebut, J.Lo adalah ibu dari seorang pegulat yang hanya mempunyai satu kaki. Tentang perannya, J.Lo mengatakan,
I very much want to lose Jennifer Lopez, J.Lo, any ego, anything I have about how...
Saya sangat ingin menghilangkan Jennifer Lopez, J.Lo. Apapun yang biasa saya lakukan dan bagaimana saya melakukannya, saya simpan dulu supaya benar-benar total sebagai Judy. Jadi ketika orang yang mengenal atau tidak mengenalnya menonton film ini, mereka akan bilang, itulah ibunya Anthony Robles, itulah Judy. Papar J.Lo.
I'm not letting him quit wrestling and I'm not letting him quit school.
J.Lo tampil sukses dalam film-film biografi sebelumnya seperti Selena dan El Cantante. Keberhasilan itu, kata J.Lo, justru karena ia menyukai tantangan untuk memerankan tokoh nyata.
I find it a huge responsibility and a huge honor to be able to be asked to play a real person.
Saya merasa sangat bertanggung jawab dan terhormat untuk diminta memerankan tokoh nyata. Jadi, saya tidak menganggapnya enteng, kata Lopez. Film Unstoppable didasarkan pada perjalanan hidup pegulat di perguruan tinggi, Anthony Robles. Meskipun banyak orang meragukan tekad dan kemampuannya, Anthony pantang menyerah. Ia terus berlatih dan bertanding sampai menjadi juara dalam olahraga tersebut. Yang sangat memahami tekad Anthony adalah ibunya, Judy Robles, yang diperankan J.Lo. Sedangkan Anthony dibintangi Gerald Jerome. Jerome mengungkapkan ia tidak ragu tampil dalam film tersebut karena kebetulan ia dan J-Lo sama-sama dari Bronx. Kesamaan ini membantunya merasa nyaman sekalipun adu akting dengan J-Lo dan aktor-aktor kawakan lainnya. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Jerome mengungkapkan,
"Yeah, you know the thing about the people from the Bronx is we're always talking about how we're from the Bronx. So it was very fun to immediately connect off that."
Hal yang menarik tentang orang-orang dari Bronx adalah kami selalu berbicara tentang kawasan kami di Bronx. Jadi sangat menyenangkan dan langsung nyambung karenanya. Dan begitu kami mulai bekerja, semuanya berubah. Dari J-Lo yang selama ini saya kenal sebagai superstar menjadi Jen, seorang teman dan rekan.
Aktor lain yang juga tampil dalam Unstoppable adalah Don Cheadle dan Michael Peña.
You make people believe in something.
Surprised to see you. Don't be.
When they see you, they don't see someone who's missing a leg. They see someone who is unstoppable.
Film yang inspirasional ini tersedia untuk streaming di Prime Video mulai 16 Januari. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.